bych se chtěl sdílet, co ke mně mluvil, když jsem si četl první list Timoteův. Já teďka si po sobě několikrát jsem si četl ty listy Timoteovi oba a list Titův a znovu a znovu. A tak to ke mně mluvilo, jak apoštol Pavel instruoval vlastně ty své spolupracovníky nebo syny ve víře, jak Timoteus, tak Titus, byli takovými Pavlovými nejbližšími spolupracovníky a on je považoval za své syny ve víře a věnoval se jim a cestoval s nima, oni s ním spolu sloužili, pomáhali mu slub. A on je pak čas od času zanechával na nějakém místě, když on ušel dál, aby na to ještě dohlídli. Aby dohlídli na Boží dílo, aby Boží dílo netrpělo, aby dali pozor na ty věci, které tam se dějou. A tak zanechal Tita na Krétě s nějakýma pokynama a tady Timotea uvidíme, že zanechal v Efezu. A budeme si číst jenom několik těch veršů z první kapitoly, přečtu jenom prvních 11 veršů, i z toho číst nebudu. A možná potom ještě někam odskočím dozadu a uvidím. Takže vždycky mě bavilo, baví mě dívat se na to, na co apoštol Pavel kladl důraz, co jim kladl na srdce, jak je pozbuzoval, jak jim říkal, co mají dělat, a na co si mají dát pozor. A ono to ukazuje i na to, na ty zápasy a boje, které vedla první církev. Už ta první církev, ta první generace vlastně církevní už vedla boje a zápasy a to mnohdy boje a zápasy velice těžké a mnohdy dost takové nepříjemné. Uvidíme potom dál, co tady apoštol Pavel píše. A já budu číst od prvního verše, aby to bylo v kontextu. I když to, co mě zajímá, bude od verše třetího a dál. Tak, Pavel apoštol Krista Ježíše, podle příkazu Boha našeho zachránce a Krista Ježíše naší naděje. Timoteovi, vlastnímu synu ve víře. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho. Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájeny a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání, než k Boží správě, která spočívá na víře. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani to, co říkají. Ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá náležitě. A je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepodajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, pro smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného se příčí zdravému učení. Podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Tak, apoštol Pavel zanechal Timotea v Efezu, protože on už cestoval do Makedonie a řekl, ty tady, Timotej, ještě chvilku musíš zůstat, protože jsou tady věci, na které je potřeba dohlídnout. Jsou tady někteří lidi, kteří plácají nesmysle. A já jsem tě tady zanechal, abys jim nařídil, aby to nedělal, abys jim zakázal mluvit hlouposti, abys jim zakázal rozptylovat pozornost od Ježíše k nějakým bájím, k nějakým záhadám, k nějakým různým jako takovým jako spekulacím. A apoštol Pavel tady doslova píše, aby neučili odchylným naukám. To odchylným naukám, to je pokus o překlad řeckého výrazu, který je tady uvedený v poznámkách. A řecky je to heterodidasko. Jo? A to znamená doslova, já ta řecky neumím, ale vím, znám trochu z těch řeckých přípon, co to znamená hetero a tyhle ty věci, že? S tím jsme se všichni seznámili, že něco heterogenní, že? Heterogenní znamená, že je tam toho mnoho různorodého. To znamená, tady těm odchylným naukám, ve skutečnosti to nevyjadřuje vlastně jako kdyby hloubku toho výrazu, který použil tady Pavel. Jako kdyby Pavel tady řekl, mi plácají pátý přes devátý. Oni směšují věci, které nerozumí dohromady, míchají to všelijak, jo, a plácají pátý přes devátý. To heterodidasko znamená nesourodá směs učení. Doslova by se dalo přeložit. Jo? A to znamená, zanechal jsem tě tady, aby s jistým lidem, ty víš, kteří to jsou, on tady nemenuje, aby si jistým lidem zakázal, a ne, aby si nařídil jistým lidem, aby neučili tady těm různorodým prostě věcem, prostě zmatečným prostě naukám, jo, různě promíchaným. A nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny. A my se často k tomu uchylujeme, protože my neustále bojujeme se svou tělesností. A jedna stránka naší tělesnosti je v tom, že máme rádi záhady. Jo? Proto je co tolik úspěšné ty knížky od Denikena, jo? A různých Součka, různých takových, to byl český Deniken. Jo? No, nás už to přešlo, ale některý to nepřešlo. A máme pořád ještě sklony k tomu, jako s otevřenou pusou se dívat na někoho, kdo přijde a začíná vykládat něco prostě zvláštního, něco prostě, co vypadá tady úplně, jo, co slibuje poznání nějaký a tak dále. Zkoumat rodokmenu, tak říká nekonečné rodokmeny. To znamená, zřejmě to byli učitelé ze Židů, jo, protože apoštol Pavel často mluví o těch vlastně křesťanech ze Židů, že pořád sklouzávají těm židovským bájím. Těm různým rodokmenům, zkoumají všechny tyhle ty věci. Protože když si přečtete tu židovskou literaturu a ty prameny, tak zjistíte, že tam je strašná spousta mudrování. A oni to jsou, je v tom kus moudrosti, ale je v tom hodně moudrosti takové té lidské. Jo? Jo? A je to hodně zamotaný a je to hodně hluboko a oni jsou schopni vyvodit z jedné poznámky, a to i mnozí křesťané, mnozí křesťanskí kazatelé jsou schopni z jednoho slova odvodit ohromný prostě vyučování. No? A apoštol Pavel říká, prostě já chci, abyste žili praktickým křesťanským životem. Podíváme se na to, co to znamená dál. Jo? To znamená žádný báje, žádný nekonečný rodokmeny, žádný zkoumání prostě to, jestli náhodou prostě Angličané nejsou nějaký zatoulaný izraelský kmen a podobné věci, se kterými pořád přicházejí křesťané. Jo. Znovu a znovu, po 100 letech znovu s tím přijdou zase. Jsem to zase slyšel, že to vlastně kdo o tom fantazíruje. Takže to jsou takové různé věci, které pořád se zkoumají a hledají se nějaký záhady. A apoštol Pavel říkal, prostě nařítím, ať to nedělají. Protože to vede k jalovému hloubání. To hloubání lze také přeložit jako disputace, jako hádání, jako vyjasňování si názoru, diskuse o těch věcech. Jo? A to vede jenom k rozdělení. A apoštol Pavel říká, vede to k tomu spíše k hloubání, než k boží správě, která spočívá na víře. Ta boží správa, to je něco zvláštního. Apoštol Pavel používá několikrát, a pro něho to je docela závažný téma, ta boží správa. Správcovství božích věcí, správcovství boží zvěstí. Jo? Apoštol Pavel mluví o tom, že on je správce té boží zvěstí. Že on spravuje to, co mu Bůh předal. Jo? A i my, každý z nás, máme být dobrými správci. Ta správa, která je tady použitá, je překlad z řeckého slova oikonomia. A je to zase širší výraz, než tak, jak je to přeloženo to správcovství. Tehdy v té době, když byla nějaká rozsáhlá velká domácnost, jo, tak měl ten majitel najmutého správce té domácnosti. A to byl ten člověk, který vykonával to, čemu se tady říká oikonomia. Čili ne panovník, ale správce. To znamená ten, který se stará o to, aby to všechno fungovalo. Aby rozděloval peníze, aby rozděloval jídlo, aby rozděloval prostředky práce, aby dohlížel na práci a všechny tyhle ty věci. To byl ten ekonom, jo, bychom dneska řekli, ale v tom širším slova smyslu, ne v tom úzkým, tak jak my mu dneska rozumíme. To znamená, to je boží správcovství, kdy máme spravovat ty boží věci. Kdy Bůh sám spravuje věci. Je napsáno v listu Efeským, já to možná přece jenom přečtu, je to list Efeským, první kapitola, 10. verš, je napsáno toto. Efeským 1.10. Nebo já 9. verš, aby to bylo v kontextu. Když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i na zemi, aby je uspořádal v něm. To znamená, Bůh spravuje tuto zemi. On nějakým způsobem řídí tento svět. A tomu apoštol Pavel tady říká boží ekonomie. To znamená, Bůh chce jako kdyby rozdělovat ze svého všem svým dětem. On chce v podstatě rozdělovat sám sebe. Existuje knížka, která se jmenuje Boží ekonomie, napsal ji Witness Lee. A je to zajímavý, doporučuji všem přečíst, koho to víc zajímá, ale já nebudu to moc o tom mluvit, jenom tady řeknu, že apoštol Pavel tady říká, že tady ty dohadování se, ty různý báje a různý diskuze nad různýma záhadama způsobí, že prostě z vás mine to nejdůležitější. A to je účast na božím plánu tady na zemi. To je to, co Bůh pro vás naplánoval. Žít tím božím životem, který Bůh pro vás naplánoval. To je ta boží správa. To znamená správcovství těch božích věcí. Účastnit se naplňování boží vůle tady na zemi, by se mohli říct ve zkratce. Protože Bůh má nějaký záměr s touto zemí, má i záměr s životem každého z nás. A o to apoštolovi Pavlu vyšlo, aby jsme každý vlastně v tom byli. Aby jsme se každý toho zúčastnili a byli součástí toho božího plánování. Jo, té boží ekonomie. A ta boží správa, ta ekonomie, která spočívá na víře. A to je zajímavá věc. O víře tady bude řečeno ještě jednou. Víra, to je jeden z nejdůležitějších pojmů vůbec, nejdiskutovanějších pojmů v církvi. Existují celé hnutí víry, jo, se tomu říká. Víra je něco, co jde mnohem dál, než jenom k nějakému přesvědčení. Jo. Já si myslím, že nejvíc nedorozumění, které se týká víry, je dáno tím, že lidé zaměnili víru a přesvědčení. Protože přesvědčení, jako vnitřní přesvědčení, je součástí víry. Ale je to jenom jedna malá součást té víry. Víra je mnohem obsáhlejší pojem, mnohem větší pojem, různorodnější. Jo? To znamená, že je to hodnotový systém. Je to způsob našeho přemýšlení. Je to způsob našeho konání. Je to životní styl. Je to, co na co nám záleží, to, o čem přemýšlíme, to, co děláme. Co hledáme, o co usilujeme. To všechno by se dalo pojmout pod slovem víra. Víra je něco mnohem víc, než jenom vnitřní přesvědčení. A potom někteří lidé, když zamění víru za přesvědčení, tak si přečtou zaslíbení, že když budeme něčemu věřit, a řekneme, hoře se pohne, a nebudeme pochybovat, a budeme věřit, že se hora pohne. A začnou pracovat s tím přesvědčením, protože si myslí, že víra je přesvědčení, a budou se snažit sami sebe přesvědčit. A v bláhové naději, že když se dostatečně přesvědčí, že se to stane. Ale to tak není. Jo? To tak není. Víra je něco mnohem víc. Víra je proměněný život, je to životní styl, je to prostě způsob, jak žijeme. To je víra. Víra je naše spojení s Bohem, protože je napsáno, že Bůh skrze víru přebývá v našich srdcích. To znamená, víra je spojení s Bohem. Jo? A tak dále, a tak dále. Mohli bychom víru popisovat z různých směrů. Když apoštol Pavel vysvětluje pojem víra v listu Židům, tak vždycky říká, že ti lidé jsou vírou, jo, způsobili to a to a to. A když si potom všechny ty příběhy, tak zjistíte, že ta jejich víra, která to způsobila, se projevila tak, že oni něco udělali. Jo? Jak ten Barák, jak ten Samson, jaký další a další, další, který on tam vypisuje jako ty svědky víry, vždycky něco udělali a Bůh si to použil, to, co oni udělali, a staly se věci. A on tam říká, jejich víra to způsobila. Že když se podíváte na ten příběh, tak vidíte, že to nebylo jejich přesvědčení, ale to bylo to, co udělali. Jo? To znamená, víra je praktická, když se prakticky se musí nějakým způsobem projevovat. A to je víra. To znamená, ta boží ekonomie, to, aby jsme my byli součástí toho božího řízení tady tohohle světa, aby jsme byli součástí těch božích záměrů se světem a s námi, musíme mít tuto víru, musíme žít vírou. Jo? Základem je ta víra. A potom si nás Bůh použije pro své záměry. Tak. A on říká, a cílem tohoto nařízení je láska. To znamená, to, že jsem ti nařídil, nebo že jsem tě vyzval, aby jim si to nařídil, aby to nedělali, aby neučili těm odchylným naukám, to jsem nařídil proto, aby měli lásku. Jo? Protože to, když se zaměstnáte tady tím jalovým uvažováním, tak vám nezbude prostor pro tu praktickou, a navíc tam vzniknou ty třenice, jak to Luboš naznačuje, je to tak, tak prostě tam potom není prostor pro tu lásku, protože tam nezbude prostor pro ten praktický křesťanský život. Máme se zaměřit na každodenní život s Kristem. Jo? To je potom ta láska. A cílem toho nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. To jsou tři podmínky pro tu pravou křesťanskou lásku. Čisté srdce. Prostě sobectví ničí lásku. To znamená, člověk, tak jak je od přirozenosti, není schopen té lásky, která je boží. Jakým božím standardem. Jo? Takže zase si pod tím slovem představuje něco jiného. Že? To víme, o lásce se káže, takže víme, že prostě ta láska, jak je vnímána v tomto světě, není láska. Je to zase jenom naplňování našich vlastních citových potřeb. Protože máme potřeby různý, máme potřeby fyzický, jo? Musíme se najíst, musíme se napít, musíme se taky vyspat, že jo? Musíme, já nevím, odpočinout si a tak dále. Máme různé fyzické potřeby, pak máme potřeby citový. To znamená potřebu vnímat, že jsme přijímáni a milováni. To je prostě naše potřeba citová. A této lásky jsme od přirozenosti schopni. Jo? Takhle ji prostě tu lásku jako přijímat, jo? Mít z toho radost. Ale už nejsme schopni tu lásku dávat tak, jak ji dává Bůh. Jo? Jo? Nejsme schopni té nesobecké lásky. Jo? A k tomu, aby jsme toho byli schopni, musíme mít čisté srdce. To znamená proměněné srdce. To znamená, musíme dovolit Božímu slovu, aby nás měnilo. Aby nám měnilo naše hodnoty, aby měnilo naše představy, aby měnilo naše názory a aby nás zbavovalo těch různých pokřivených tužeb a žádostivostí. Jo? Například potřebujeme mít očištění od toho, aby jsme se líbili lidem, aby nám záleželo na tom, co si o nás lidé myslí. Protože když nám bude záležet na tom, co si o nás lidé myslí, tak nedokážeme ty lidi správně milovat. Protože jim nedokážeme říkat pravdu, která by jim pomohla. Jo? Protože nám bude záležet na tom, co si o nás myslí. A tak budeme některé věci zatajovat, jo? Některé věci jim prostě neřekneme, které by mohly, o kterých máme strach, že by mohly způsobit rozepře, nebo že by si o nás mysleli, že jsme blázni, nebo a tak dále, a tak dále. Takže nám to zabrání je milovat. Jo? Proto potřeba naše srdce být očištěné, aby jsme mohli milovat. Jo? Nebo budeme prostě potřebovat, budeme vidět, že on potřebuje pomoc, někdo vedle nás potřebuje s něčím pomoc, ale on nám předtím něco řekl, co se nás třeba dotklo. A jsme na něj naštvaní, a protože jsme na něj naštvaní, tak nejsme schopni mu pomoct. Nejsme schopni mu projevit tu lásku. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Mohli bychom pokračovat a další příklady uvádět. To znamená, že aby jsme dokázali milovat, naše srdce musí být očištěno od těchto věcí. Jo? To je nejčastěji, jsem si všiml, že to je častá ďábelská strategie, prostě způsobit hořkost mezi třeba partnery, manželství nebo mezi lidmi ve společenství. A ta hořkost způsobí, že prostě nejsme schopni tomu druhému prostě projevit lásku. protože to jde proti, vlastně to jde proti nám, jo. My mu skoro přejeme, že je v těch těžkostech, jo. Ještě bychom mu rádi řekli, vidíš, to máš za to. Jo? A to nám brání prostě pomoct na projevit tu lásku. A od toho musí být očištění, od toho sobectví. Jo? To je to, že láska musí být z čistého srdce. Z dobrého svědomí. To je taky strašně důležitý. Jo? O svědomí se taky vyučuje a čas od času káže. Pamatuju si pořád na kázání od bratra Moldana, Martina Moldana, biskupa, který měl kázání s názvem Proč dostal Pavel facku. Zapamatoval jsem si to, před lety jsem to slyšel. Protože apoštol Pavel, když byl vyslýchán před veleradou, řekl, až do dneška žijí s dobrým svědomím před Bohem. Lup, a už ji dostal. Jo? Oni mu nařídili, aby mu dali facku. Jo? Protože pro ně to bylo nepředstavitelné pro ty Židy, kteří tam byli. Pro ně to bylo rouhání, že někdo si mohl dovolit říct, že žije s dobrým svědomím před Bohem. Ano, očištěným svědomím. Svědomí je strašně důležitý. Svědomí právě v listu Timoteovi, myslím, že to tady zrovna napsaný, jo, je to v 19. verši, jo, maje víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto ztroskotali ve víře. Dobré svědomí. Víte, v písmu máme několik takových jízev, které se týkají svědomí. Jedna z nich je třeba nezarmucujte Ducha Svatého. Já osobně věřím tomu, že svědomí, pokud jsme se znovu narodili, je v nás hlasem Ducha. Svědomí má každý člověk. Každý člověk. Ale lidé, kteří postupně jdou tímto světem a jsou nevěřící, tak postupně jejich svědomí se víc a víc deformuje. Víc a víc se poškozuje, víc a víc se znečišťuje, víc a víc se mrzačí. Jo? A potom, když se potkáte s nějakým už člověkem středního věku, tak už vidíte, že on prostě dělá morální kompromisy, jo? Protože ho něco naučilo. Protože takzvaně zjistil, že jak to bylo za režimu dřív, že kdo nekrade, krade rodinu. Jo? A jiné věci a zkušenosti, že jsem řekl, musím to z trilokty, jo? Jo, že nikdo ti nepomůže, se musíš postarat sám a podobné věci. Podobné názory. A to postupně to svědomí, který ten člověk měl, když se narodil, nebo když byl správně a dobře vychován, tak nějaké to svědomí měl, tak postupně to svědomí je utlačováno, deformováno. Až nedokáže potom správně rozpoznat, nedokáže potom dávat ty stopky. Tudy ne, radši udělej tamto. To svědomí prostě je vydáno na pospas. Je vydáno na pospas té naší tělesnosti, těm našim žádostem a tak dále. A když jsme uvěřili a dostali jsme nový život, znovu jsme se narodili, tak naše svědomí bylo obnoveno. A věřím tomu, že ten tichý hlas, o kterém my často říkáme, že to je svědomí, je to vlastně hlas Ducha. Nedá se to jako kdyby rozlišit a ani to není nutné. Není nutné to rozlišovat. Je to prostě takový ten indikátor, ten vnitřní kompas, který v nás je a který samozřejmě musí být neustále kultivován. A to se děje tehdy, když nasloucháme, když mu nasloucháme a zařizujeme se podle toho. Když máme pocit, že něco není správně a my to stejně uděláme, tak tehdy to naše svědomí vlastně se poškozuje. A věřím, že to je ta situace, o kterém písmo mluví, zarmucovat Ducha. To je tehdy, když se vědomě rozhodneme udělat něco, o čem vnímáme, že není správné. Nebo se rozhodneme neudělat něco, o čem vnímáme, že je správné. V tenhle ten okamžik, když toto děláme, tak věřím, že to je to, o čem písmo říká, zarmucovat Ducha Svatého. Jo? Jako kdyby ho odstranit ho. Teď mě neotravuj, já to prostě nebudu poslouchat. Jo? Je to prostě, když ho dáváme stranou, neposlechneme ten hlas svědomí. A apoštol Pavel říká, na to si dej pozor. Zachovej to tajemství víry s dobrým svědomím. Dávej, věnuj pozor, dávej dobrý pozor tomu vnitřnímu hlasu svědectví. Neignoruj ho. Jo? Když to budeš dělat, otupíš. A může to jít tak daleko, že odpadneš od víry. Je tady napsáno, mají víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto ztroskotali ve víře. Jo? Tím, když nebudeme dopřávat hlas tomu vnitřnímu hlasu, toho ducha, hlasu ducha, nebo můžeme říct svědomí, tak prostě, když ho budeme ignorovat, tak ho potlačujeme a zarmucujeme Ducha Svatého a může to dojít tak daleko, že úplně ztratíme kontakt s duchem. Jo? Můžeme ztroskotat ve víře. To znamená dobré svědomí. Naučit se prostě naslouchat tomu hlasu. Přemítat o tom. Proč mám ten dojem? Proč, když jsem teďka se rozhodl, mám udělat si nějaké rozhodnutí, proč mám takový neklid? Proč pořád vnímám, že to není správně? Pane, ukaž mi, nedělám něco špatně. A Bůh mi ukáže, ano, to a to je tam špatně. A moje svědomí se kultivuje. Jo? Naučil jsem se trošičku víc naslouchat Bohu a tomu božímu hlasu. To znamená, pečujte o své svědomí. Takže cílem našeho vyučování, je jinde napsáno, je láska z čistého srdce a z dobrého svědomí. A z upřímné víry. To je třetí položka. Ono se to všechno tak nějak jako spolu prolíná. Jo? Já nebudu říkat, toto je upřímná víra, toto je svědomí. Ono se to spolu, to se prostě prolíná a nemůžete mít jedno a nemít druhé dvě. Jo? Jo? To prostě nejde. Buď to máte všechno, nebo nic. Jo? Buď to jste živý, anebo mrtvý. Jo? Prostě jsme to živý, nebo mrtvý. A buď to máme to všechno, nebo nemáme nic. Jo? Není možný mít jedno z toho a to. To apoštol Jan vysvětluje. Není možný prostě mít život a nenávidět bratra. Hotovo, to nejde. To tak jako, to nefunguje, jo? To znamená, že buď to jste živý, anebo jste mrtvý. Jo? A tak ta upřímná víra, to je to, o čem jsem mluvil. Víra je životní styl, to znamená, to je to nasazení. To je to, o co usilujeme, o co nám skutečně jde. Je to náš cíl. Jo? To určuje to náš cíl. Jo? Víra je rozhodnutí spolehnout se na to, co Bůh říká, že to je pravda. A zařídit se podle toho. Je to ten praktický každodenní život, který začíná probuzením, kdy Bohu děkuji za to, že mě dal probudit se do nového dne a žádám ho o vedení, o pomoc, aby mě tím dnem provedl. A kdy pozorně sleduju a dívám se, abych viděl, co Bůh má ten den pro mě nachystané. Protože to, co se ten den stane, můžu buď to brát jako náhodu, anebo se rozhodnu na to dívat, jakože Bůh mi ten den připravil. A potom, když se rozhodnu se na to dívat, že Bůh ten den připravil, tak potom můžu začít se dívat a hledat Boží vůli v ten den. Můžu říct, proč jsem se s tím člověkem potkal, když se s někým potkám. Tak se v srdci dotazuji. Pane, je něco, co mám udělat? Něco, co myslíš říct? Je něco, co můžu pro toho člověka udělat? No? To znamená v zaměstnání, při nákupech a tak dále. Když prostě ten den... prostě Bůh pro mě něco připravil. A když tomu věří, tak to můžu začít hledat. Ale to potom vypadá úplně jinak ten den. A apoštol Pavel říká, a od tohohle, od toho každodenního křesťanského života, od té boží ekonomie, od té účasti víry, se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Začali plkat. Jo? A začali vymýšlet a přemýšlet. Jo? A vymýšlet všelijaký teorie. A má pokračuje. A chtějí být učiteli zákona a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Chtějí být učiteli zákona. To nám ukazuje na to, že to zase budou křesťané ze Židů. Jo? Ale to se stává i nám. Jako jo? U nás totiž, tak jsem si uvědomil najednou, říkám, bože, není to náhodou i o mě. Prostě napadla mi taková báze, jsem si uvědomil, že prostě jako kazatel nemůžu prostě říct, co mě silná na jazyk přinese. Musím to rozvažovat. Musím se za to modlit. Musím neustále se ptát, pane, tomu rozumím dobře, je to toto dobře? Bible pro mě nemůže být prostě zdrojem pro potvrzení jejich názorů. Bible pro mě je prostě pravda, která musí moje názory měnit a proměňovat neustále. Já musím být neustále připravený k tomu, abych přehodnocoval své názory, abych je měnil. A pokaždé, když čtu něco Biblia najednou zjistím, ale teď je přece něco jiného, než jsem si myslel, jo? Tak můžu říct, dobře, tak tomu špatně rozumím, anebo můžu říct, pane, a není to tak, že jsem prostě zašel v té jedné oblasti, to jsem začal ukazovat už moc trochu dál a nepotřebuji zase vrátit zpátky. Jo? Na správnou cestu. Jo, musím se učit prostě hledat, být tím hledačem pravdy. Ne nějakým prosazovatelem svých názorů nebo svého pochopení, tím prodejcem toho, co jsem já poznal, ale být hledačem pravdy. Jo? A těm, kterým kážu, můžu pouze podat zprávu o tom, jak, kam jsem došel, ale nemůžu říct, takhle to všechno je prostě. Věřte tomu slepě. Jo? Proto já se vždycky snažím prostě všechny vyzývat, aby to rozsuzovali, co slyší ode mě. To znamená, už tehdy apoštol Pavel se setkával s tím, že v církvi bylo mnoho mluvků, kteří chtěli být učiteli, jo? Ale nerozuměli tomu, o čem mluvili. Jo? No tak říká, chtějí být učiteli zákona, nechápou to, co říkají. Ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Jo? Takže dajme si pozor. Jo, internet a další zdroje, je tam spoustu všelijakých mluvků. I spoustu knížek napsalo spoustu mluvků. Jo? To znamená, lidi mají potřebu pořád o něčem mluvit, aniž tomu rozumí. A už tehdy to tak bylo. Už v první generaci círky to tak bylo. Už apoštol Pavel se s tím setkal v Efezu, ve sboru, který založil po několika málo letech. Tam byli lidi, kteří měli za to, že mají všechny vyučovat ty svoje názory. A proto řekl Timotej, ty tady musíš zůstat. Ty tady musíš nějakou dobu, nemůžeš jít se mnou do ty Makedonie. Já tam musím jít sám a ty tady musíš zůstat, protože kdyby si tady nezůstal a nenařídil jim, aby to nemluvili, aby to nevyučovali, tak by se ten sbor úplně rozpadl. Ty tady musíš zůstat a musíš na to dát pozor. Musíš jim zavřít pusu těm mluvkům. Jo? Dej pozor, aby mluvili zdravý učení. Jo? Je tady napsáno v 8. verši, víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá náležitě. A tak my neodvrhujeme zákon. My neříkáme, že zákon byl zrušen. Zákon nikdy nebyl zrušen. A nikdy nebude. Nikdy nebude. Pán Ježíš říká, že ani čárka nepomíne. Dokud nepomíne nebe a země. Ani čárka nepomíne. Ani ta nejmenší čárka. Dneska bychom řekli interpunkční znamenku. Nepomíne. Jo? Nepomíne. Jo? To je prostě Boží slovo a to je na věky. Jo? Ale dá se používat správně a dá se používat nesprávně. On říká, zákon je správný, když se používá správně. Jo? Musíme si uvědomit, k čemu je zákon. Jo? A musíme si taky uvědomit, že my jako křesťané, jako nové stvoření, bychom vůbec neměli mít problémy se zákonem. Bychom vůbec neměli, vlastně pro nás zákon by neměl existovat v tom smyslu, že by nás neměl nějak omezovat. Protože bychom neměli mít žádnou potřebu ho překračovat. Jo? Jo? To je ten způsob, jak se ho zbavit. Jo? Pokud nechceš, aby tě omezoval zákaz kouření, tak přestaň kouřit. Jo? Na to není nic složitýho. Pokud nechceš, aby tě omezovalo přikázání, nezabiješ, tak musíš skoncovat s mordováním sousedů. A pokud nechceš, aby tě omezovalo přikázání, že nebudeš po ničem žádosti, čili ne, že nebudeš nikomu nic závidět, tak prostě dovol Bohu, aby proměnil tvoje srdce, aby si přestal závidět. A potom to tvoje přikázání pro tebe prostě přestane fungovat. Ale to ještě neznamená, že to přikázání nefunguje, že to neexistuje. Ono pořád existuje. Ale omezuje pouze ty, kteří nemají proměněný charakter. Zákon omezuje pouze ty, kteří nemají proměněný charakter. Ty, kteří mají proměněný charakter do Boží podoby, tak ty už zákon neomezuje. A tímto způsobem, když se zákon používá, tak je to správně. Ale jestliže použiju ten zákon tak, jako použili Židé, že se z něho odvodím 500, 600 různých přikázání, které se budou snažit dodržovat, tak jich ho používá špatně. Jo, to znamená, můžu ho použít dobře, můžu ho použít špatně. Jo? A oni prostě hnedka začali zkoumat ten zákon a začali o něm vyučovat a nechápali jeho smysl. Jo? A apoštol Pavel říká, nedovolím to. Prostě. Jo? Zákon se musí používat správně. A tak dále, a tak dále. A mohli bychom ještě pokračovat, ale myslím, že to dneska stačí. A tak bych chtěl, abychom měli takovou vděčnost Bohu, že on počítá s náma jako s partnery. Že on chce, aby jsme těm věcem rozuměli. Že on počítá s náma, že my se mu připodobníme. Že my se spojíme s ním. Že budeme aktivně mu pomáhat s naplněním jeho vůle tady na zemi. To znamená, že budeme mít účast na té boží ekonomii. Že nejsme, že on to nás nepožaduje, nějakou slepou poslušnost, to dělej, to nedělej, jako kdyby prostě on měl nějakou radost z toho, že je nějaký despotický, no, nebo tak, jo. Mě vždycky fascinuje, že my lidé připisujeme Bohu takové vlastnosti, které nám u druhých lidí připadají odporní. No, prostě tak zkreslený pohled na Boha. Buďme mu vděční za to, že on po nás ty věci nechce. Že jemu jde o naše srdce, jde o to, aby jsme se mu odevzdali, jde o to, aby on mohl se s náma sdílet s těma věcma a aby nám mohl dát něco z naplnění svých plánů tady na zemi, aby mohl s náma spolupracovat a sdílet to s náma. Chce nám v tom pomáhat a chce nás v tom mít. Chce nás stáhnout do toho svého díla tady na zemi. Buďme mu za to vděční a chval nám. Amen.